Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragii noștri ascultători, vă spunem un călduros bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Împreună cu dumneavoastră, de această dată, sunt Ioana German,
Sorin Horvat,
iar în regia tehnică, Filip Enculescu. Studiul acestei săptămâni poartă titlul
Mărturia personală și slujirea, roade ale redeșteptării.
Iar textul de memorat îl găsim în Faptele Apostolilor 1:8.
Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.
Scopul redeșteptării este umplerea inimilor noastre cu o dragoste atât de mare pentru Domnul Iisus Hristos, încât să tânjim să o împărtășim cu cât mai mulți oameni. În redeșteptarea autentică, inimile noastre ajung să înțeleagă bunătatea, mila, iertarea și puterea lui Dumnezeu. Suntem fascinați de dragostea sa și transformați prin harul său și nu mai putem tăcea. Din contră, redeșteptarea bazată în mod exclusiv pe experiența spirituală personală nu își ajunge ținta. În această situație, ajungem să avem o atitudine critică la adresa celor care nu au reușit să atingă standardul de sfințenie impus de noi. Semn clar că această sfințenie nu vine de sus. Dacă accentul cade în primul rând pe modificarea comportamentului și nu pe schimbarea inimii, avem o problemă. Schimbarea produsă la nivelul inimii determină o schimbare la nivelul comportamentului. Redeșteptarea autentică nu duce niciodată la o atitudine egocentrică și, mai cu seamă, nu duce la mulțumire de sine sau la înălțare de sine. Dimpotrivă, ea are ca rod o preocupare altruistă pentru oameni. Când inimile noastre sunt înnoite prin harul lui Dumnezeu, vom avea dorința fierbinte de a fi o binecuvântare pentru alții și de a le sluji celor în nevoie. Așadar, orice redeșteptare veritabilă readuce în prim plan misiunea și slujirea.
Marea trimitere și făgăduința dată bisericii.
Domnul Hristos nu a întemeiat biserica doar cu scopul ca ea să aibă grijă de ea însăși. În mesajul de despărțire, el a vorbit despre misiunea bisericii, arătând că ea depășea granițele restrânse de la data aceea. Biserica a fost adusă la existență pentru a răspândi în lumea întreagă lumina dragostei sale și mesajul mântuirii. Întrebarea numărul 1. Ascultă textele următoare și prezintă pe scurt ideile principale. Ce ne spune fiecare dintre ele despre marele plan al Domnului Iisus cu biserica sa? Să ascultăm Matei 28:19-20.
Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.
Marcu 16:15.
Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.
Luca 24:45-49.
Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus.
Ioan 20:21.
Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi.
După înălțarea Domnului Hristos la cer, biserica sa urma să fie manifestarea vizibilă a dragostei și a harului său înaintea lumii. Ucenicii aveau o misiune. Aveau de împărtășit un mesaj. Ei aveau misiunea de a aduce mai departe lucrarea începută de el. Citez: biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Ea a fost organizată pentru slujire și are misiunea de a aduce lumii Evanghelia. De la început, planul lui Dumnezeu a fost acela ca, prin biserica sa, să descopere lumii plinătatea și desăvârșirea lui. Membrii bisericii, aceia pe care i-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, au datoria de a face cunoscută mărirea sa. Biserica este depozitarea bogățiilor harului lui Hristos și prin biserică va fi dezvăluită în cele din urmă, până și domniilor și stăpânirilor din locurile cerești, ultima și deplina desfășurare a iubirii lui Dumnezeu. Ellen White, Faptele Apostolilor. Marea dorință a inimii lui Iisus este mântuirea omenirii. Apostolul Pavel îi scrie tânărului său prieten Timotei că Mântuitorul nostru voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Apostolul Petru adaugă ideea că Domnul are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.
Cum îți manifesti concret dorința de a câștiga pe alții pentru Hristos? Faci ceva în acest sens? Ce îți spune răspunsul la aceste întrebări despre tine și despre prioritățile tale? Primirea făgăduinței.
Probabil că misiunea de răspândire în toată lumea a dragostei și a adevărului divin i s-a părut copleșitoare micii grupe a ucenicilor. Lucrarea era uriașă, pe măsura misiunii încredințate. Probabil că finalizarea ei în timpul vieții lor părea o imposibilitate, la fel cum ni se pare și nouă astăzi. Se estimează că populația Imperiului Roman din secolul I se ridica la aproximativ 60-70 de milioane de oameni. Potrivit primului capitol din Faptele Apostolilor, în ziua cincizecimii s-au aflat în camera de sus 120 de credincioși. Așadar, raportul era de un creștin la circa 580.000 de locuitori. Din perspectiva umană, porunca Domnului Iisus de a predica Evanghelia în toată lumea era irealizabilă. Întrebarea numărul 2. Ce impact a avut revărsarea Duhului Sfânt asupra misiunii Bisericii Primare? Să ascultăm Faptele Apostolilor, capitolul 2.
În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecare dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrările minunate a lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zic aceasta? dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost pus prin prorocul Ioel. În zile de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, legându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se înveselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Dumnezeului meu, șez la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul celor mântuiți.
Impactul a fost uluitor. Numărul membrilor bisericii creștine a explodat. Zeci de mii de oameni s-au convertit. Mesajul dragostei Domnului Iisus a fost transmis în colțurile cele mai îndepărtate ale Imperiului. În jurul anului 110 după Hristos, Pliniul cel Tânăr, guvernatorul provinciei romane Bitinia, situată pe coasta nordică a Turciei de astăzi, i-a scris împăratului Traian pentru a descrie problemele cu care se confrunta în activitatea de prindere și de executare a creștinilor. Multe persoane de toate vârstele, din toate clasele sociale și chiar de ambele sexe, sunt și vor fi chemate pentru a fi judecate. Nu numai orașele, ci și satele au fost năpădite de pacostea acestei superstiții. Declarația este surprinzătoare. În numai câteva generații, creștinismul pătrunsese aproape în toate păturile sociale și ajunsese în provinciile cele mai izolate. După 90 de ani, în jurul anului 200 după Hristos, Tertulian, un avocat roman convertit la creștinism, le-a scris magistraților romani o scrisoare în care apăra creștinismul cu mult curaj. El spunea cu mândrie că aproape toți cetățenii din toate orașele sunt creștini. Faptele Apostolilor prezintă istoria unei biserici active, care dă mărturie pretutindeni despre Domnul ei. Redeșteptarea spirituală conduce întotdeauna la o mărturie personală înflăcărată. Împărtășirea acestei vești bune este rodul natural al vieții transformate. Iisus le-a spus ucenicilor: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Cu cât îl vom urma mai îndeaproape, cu atât mai mult îi vom împărtăși preocupările. Lipsa de interes față de misiune se poate datora tocmai faptului că îl urmăm de la distanță. De aceea, e nevoie de o redeșteptare spirituală personală.
Forța mărturiei personale.
Ritualul religios nu reușește decât rare ori să schimbe viața. Formalismul ne face sufletul neroditor. Prin ea însăși, doctrina nu poate transforma inima. Forța mărturiei credincioșilor din Noul Testament era dată de viața lor schimbată în mod real de Evanghelie. Ucenicii nu se prefăceau, nu simulau credința. Spiritualitatea lor nu era artificială. Ei se întâlniseră personal cu Domnul Hristos și întâlnirea aceasta îi schimbase. Ei nu mai puteau să tacă. Întrebarea numărul 3. Atât în experiența lui Pavel, cât și în cea a lui Ioan, întâlnim câteva elemente care i-au transformat în martori convingători. Care sunt aceste elemente? Să ascultăm Faptele Apostolilor 22 cu 1 la 14.
Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei că le vorbește în limba evrească, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis: eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți azi. Prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus ca să duc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis: eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis: ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul. Du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic, din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. El mi-a zis: frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui.
Filipeni 3 cu 1 la 7.
Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijelații aceia. Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos.
Și 1 Ioan 1 cu 1 la 4.
Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată, deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
Viața ucenicilor s-a schimbat radical la cincizecime. Ceva din ei nu a mai fost ca înainte și Duhul Sfânt a putut realiza ceva prin ei. El a făcut ceva pentru ei ca să poată înfăptui ceva împreună cu ei. Duhul a început să se reverse din cupa plină a sufletului lor pentru a-i readuce la viață pe cei din jurul lor. Domnul Iisus exprima această idee în următoarele cuvinte: cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Rădăcina cuvântului grecesc utilizat aici pentru a crede este pistis. Cuvântul acesta nu înseamnă doar o convingere de suprafață sau asentimentul pur intelectual, ci o convingere tare ca stânca sau o încredere fermă. Pistis este credința dinamică și înnoitoare în Hristos, Cel care și-a dat viața pe cruce pentru păcatele omenirii. Iisus vrea să spună aici că dragostea Lui astâmpără setea sufletului nostru și dă pe din afară, revărsându-se în inimile semenilor noștri. Citez: mărturia noastră despre credincioșia sa este mijlocul pe care cerul l-a ales pentru a-L descoperi lumii pe Hristos. Noi trebuie să recunoaștem harul său, așa cum este făcut cunoscut prin sfinții din vechime, dar ceea ce are într-adevăr efect este mărturia propriei experiențe. Suntem martori pentru Dumnezeu atunci când descoperim în noi lucrarea unei puteri dumnezeiești. Ellen White, Hristos, Lumina Lumii. Mărturia cea mai convingătoare este cea dată de creștinul care îl cunoaște personal pe Iisus. Nimic nu poate lua locul mărturiei izvorâte în mod natural din inima care este cufundată cu totul în iubirea lui Iisus.
Ce fel dai mărturie despre ceea ce a făcut Domnul pentru tine? Ce poți face pentru ca mărturia ta să fie mai eficientă? Credința care dă mărturie crește.
Activitatea este o lege a vieții. Dacă vrem să fim sănătoși, este necesar ca să ne menținem trupul în mișcare. Fiecare organ, fiecare mușchi și fiecare țesut este puternic și viguros dacă este pus la lucru. Dacă neglijăm exercițiul fizic, sistemul imunitar este afectat și organismul devine vulnerabil în fața bolii. La fel se întâmplă și pe plan spiritual. Credința trebuie pusă la lucru prin mărturie personală. Ajungem astfel să recunoaștem adevărul cuvintelor rostite de Domnul Hristos. Este mai ferice să dai decât să primești. Când împărtășim cu semenii cuvântul lui Dumnezeu, creștem spiritual. Cu cât îl iubim mai mult, cu atât ne vom dori mai mult să vorbim despre El. Cu cât vorbim mai mult despre El, cu atât îl vom iubi mai mult. Împărtășirea credinței conduce la întărirea credinței. Întrebarea numărul 4. Ce învățăm despre împărtășirea credinței din minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor? Să ascultăm Ioan 6 cu 1 la 11.
După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, era aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, grecește dinari, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt aceștia la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit.
Cu cât oferim mai mult din credința noastră, cu atât ea se înmulțește. Această lege a înmulțirii este principiul divin al vieții spirituale. Dacă dai, crești, iar dacă ții pentru tine, te ofilești. Iisus ne dă credință mai multă pe măsură ce o împărtășim cu ceilalți, chiar dacă la început ea este mică de tot. Când o împărtășim cu oamenii înfometați spiritual din jurul nostru, pâinea vieții se înmulțește în mâinile noastre și ajungem să avem mai multă decât am avut înainte de a începe să oferim. Domnul Iisus a pornit de la 5 pâini și 2 pești. Totuși, la sfârșitul zilei, după ce mulțimea formată din 5.000 de oameni a mâncat pe săturate, a rămas mai mult decât a existat la început, 12 coșuri de firmituri. Învățăturile pe care Domnul Iisus le-a dat bisericii sale din Noul Testament sunt pe cât de clare, pe atât de ușor de înțeles. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Mărturia personală este suflarea lină care aprinde flacăra cinzecimii. Dacă rugăciunea și studiul biblic nu sunt însoțite de mărturie și de slujire, limbile de foc ale redeșteptării se sting și tăciunii se răcesc.
Cu cât dăm mărturie mai mult, cu atât credința noastră este mai mare. Ce experiență ai avut în legătură cu acest mare adevăr spiritual? Redeșteptarea, mărturia personală și intervenția divină.
De fapt, istoria fascinantă a extinderei rapide a creștinismului la început este istoria unei biserici revigorate care a dat mărturie despre dragostea Domnului Iisus. Este istoria unei biserici care a fost în mod frecvent martora intervenției divine. Mărturia personală era un mod de viață pentru primii creștini. Citez. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Persecuția nu a făcut decât să răspândească Evanghelia și mai mult, deoarece membrii bisericii din Ierusalim au fugit din cetate și mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Una dintre intervențiile divine cele mai remarcabile din Faptele Apostolilor este relatarea întâlnirii lui Filip cu demnitarul etiopian. Întrebarea numărul 5. Ascultă discuția dintre Filip și etiopian din Faptele Apostolilor 8:26-38.
Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistierilor ei, a venit la Ierusalim să se închine și se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen.
Ce învățătură putem desprinde de aici despre relația dintre redeșteptare și mărturia personală? Citez. Un înger l-a călăuzit pe Filip la acela care căuta lumină și care era gata să primească Evanghelia. Și astăzi îngerii vor conduce pașii acelor lucrători care îi vor îngădui Duhului Sfânt să le sfințească limba, să le curețe și să le înnobileze inima. Îngerul trimis la Filip ar fi putut face singur lucrarea pentru etiopian, dar nu acesta este modul lui Dumnezeu de a lucra. Planul său este ca oamenii să lucreze pentru semenii lor. Ellen White, Faptele Apostolilor. Redeșteptarea are la bază trei elemente esențiale: rugăciunea, studiul cuvântului lui Dumnezeu și mărturia personală. Atunci când credincioșii îl caută pe Dumnezeu prin rugăciune serioasă și sinceră, când își umplu mintea de adevărurile din cuvântul său și când le dau mărturie altora cu pasiune despre dragostea și adevărul său, Dumnezeu intervine cu putere și deschide în mod neașteptat uși pentru proclamarea adevărului.
Fii onest cu tine însuți. Ce faci atunci când ai ocazie de a da mărturie? Ești gata să vorbești sau găsești un pretext pentru a te retrage? Ce îți spune acest răspuns despre nevoia ta de redeșteptare și reformă? Studiu suplimentar.
Citez. În înțelepciunea sa, Domnul îi aduce pe cea care caută adevărul și îi pune în legătură cu semeni de-ai lor care cunosc adevărul. E planul cerului ca aceia care au primit lumina să o împărtășească celor ce se află în întuneric. Omul, trăgându-și Destoinicia din Marele Izvor al Înțelepciunii este făcut instrumentul, unealta lucrătoare, prin care Evanghelia își exercită puterea ei transformatoare asupra minții și a inimii. Ellen White, Faptele Apostolilor. Citez. Dumnezeu putea să aducă la îndeplinire lucrarea de salvare a păcătoșilor și fără ajutorul nostru, dar, pentru ca noi să ne formăm un caracter ca al Domnului Hristos, trebuie să fim părtași la lucrarea Lui. Pentru a putea intra în bucuria Lui, bucuria de a vedea ființe răscumpărate prin jertfa Sa, trebuie să luăm parte la eforturile Lui pentru răscumpărarea lor. Hristos, Lumina Lumii.
Întrebări pentru meditație.
Care este ideea principală a studiului de săptămâna aceasta? Există schimbări pe care Dumnezeu te invită să le faci în viața ta? Ai nevoie să-ți reorganizezi prioritățile? Ce te invită Dumnezeu să faci în mod concret?
Meditează mai mult la marele adevăr spiritual, potrivit căruia credința noastră crește pe măsură ce o mărturisim celor din jur. De ce este adevărat acest lucru? De ce este important?
Cât de des dai mărturie despre Domnul Iisus? Dacă nu, întreabă-te de ce. Ți-e teamă că vei fi respins? Dacă da, atunci gândește-te de câte ori a fost respins Domnul Iisus. Dacă respingerea nu l-a împiedicat să-și facă lucrarea, atunci nici pe noi nu ar trebui să ne împiedice. Sau poate că nu dai mărturie din cauza că nu știi ce să spui. În acest caz, ce îți arată acest lucru despre nevoia de a avea o relație mai strânsă cu Domnul?
În timpul săptămânii am amintit faptul că ritualul religios în sine nu poate produce o schimbare în suflet. Lucrul acesta este foarte adevărat. Totuși, care este rolul ritualului și al tradiției în biserica noastră? Pot avea ele vreun rol în redeșteptare și reformă?
De ce avem o satisfacție atât de mare atunci când Dumnezeu lucrează pentru noi, pentru a câștiga suflete?
Rezumat. Mărturia personală și viața altruistă sunt rodul relației strânse cu Hristos. Creștinismul nu se reduce la slaba încercare a omului de a găsi mântuirea. El înseamnă a-i permite Domnului Iisus să ne mântuiască și să ne trimită ca ambasadori ai Harului Său pentru a ajunge la ceilalți cu vestea bună a iubirii care ne-a transformat. Când cunoaștem personal această dragoste, cunoaștem redeșteptarea adevărată.